إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرنا نفسما سرسة الله'tan قوخماو تفسيدرم çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir tövsiyesidir. Ona göre Allah Teala öz kelamında, öz kitabında buyurur ki, biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye ederiz. Ve bugün İslam'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra üçüncü olan ve hidayet yoluna çağıran, davet eden hidayet çırağlarından bir çırağın heyalı, sehavet sahibi, hürmet, izzet ve şeref sahibi olan bir insan hakkında danışacağız. İki nurun sahibi adlanan Osman İbni Affan radiyallahu anhum. Osman İbni Affan İbn Ebil As İbni Umeyye el-Kureşi el-Emevi radiyallahu anhum. Kureyş kabilesinden idi. Emevilerden idi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızının eriydi. İbn-i Cevzi rahimahullah onu hatırlayanda buyurur ki bil ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arkam'ın evinde davete başlamamıştan evvel İslam'ı kabul edip. Elə ki İslam'ı kabul etti emisi Hakab ibn-i As Peygamberin yanına getmesin diye onu iple bağlamıştı. Ve sonra onun dininden dönmeyeceğini ve dininde sabit olduğunu, dininden beş tutunduğunu görüp onu terk etti. İki defa Habeşistan'a hicret edip ve her defa hicret ettiğinde de zövcesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Rugeyye radiyallahu anha onunla beraber idi. Ve Heysemi diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun getirdiği İslam'ı ilk kabul eden kişilerden olup ve onu davet eden de Ebu Bakr Es-Siddiq radiyallahu anh olup. İki defa Habeşistan'a, bir defa da Medine'ye hicret edip ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hele ona peygamberlik verilmediği Arefe'de öz kızı Rugeyye'ni ona ere verip ve Bedir günü de Rugeyye radiyallahu anh vefat edip bu sebepten Osman radiyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e çıkmamaya izin verip. Lakin Bedir'den ona ganimetten pay ayırıp. Ona göre alimler buyurur ki, bu sebepten selefler onu Bedir ehlinden hesap edip. Ve Bedir gecelerinin birinde Rukkaya radiyallahu anh vefat edenden ve bastırılandan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de gelebe kazandığını, Müslümanların zefere satma haberi müjdesi ona gelip çatıp. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci kızını Ummu Kulsum'u ona ere verip ve Ummu Kulsum da hicretin 9. ilinde vefat edip. Ve alimler buyurur ki Osman radiyallahu anhudan başka kiminse peygamberin veya her hansı bir peygamberin iki kızıyla evlenen bir kez tanınmır tarihte. O sebepten de onu iki nurun sahibi adlandırırlar. Ona zun nureyn deyiblər. Və Və İslamda birincilərdən idi. Mühacirlərin birincilərindən idi. İlk hicrət edənlərindən idi. Müjdələnmiş 10 səhabədən biri idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat etdiyində razı qaldığı 6 kişidən biri olub. İnsanları, səhabələri bir Qurana cəm edənlərdən biri olub. Həm bundan əvvəl demişdi ki, Əbu Bakr Sıddiq radiyallahu anhu, o da Quranı cəm edib. Lakin Osman radiyallahu anhunun Quranı cəm etməsi onun cəm etməsindən fərqlənir. Osman radiyallahu anhu nazil olmuş 7 ləhcədən birində bir ləhcədə insanları Quran ətrafında cəm edib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Riqa Qatəfən döyüşünə çıxanda hətta onu Mədinədə əmir belə təyin edib. İbn İshaq buyurur ki, Əbu Bakırdan, Əlidən və Zeyd ibn Hərisdən sonra İslamı ilk qəbul edən kişilərdəndir. Və hədsiz dərəcədə çox gözəl idi. Və İbn Kəsir buyurur ki, 6 xəlifə, Raşidi xəlifə, hansı ki bu ümmətdə Raşidi xəlifə hesab olunur, o bu Raşidi xəlifələrin üçüncüsü idi. Mühacir və ənsarların icması ilə o xəlifə seçilmişdi və ona tabi olunmaq bu ümmətin boynunda idi. Və gözəl əxlaq sahibi idi. Səxavətli idi, çoxlu həya edən idi, utanan idi. Öz yaxınlarına, qohumlarına, ətrafında olan kasıblara öz malından xərcləyirdi. Hətta o dərəcədə ki, o insanların ki, qəlbi İslamla bağlı idi, onlara da malından verirdi. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəzilərinə qorxurdu ki, onlar cəhənnəmə sürüklənib atılarlar, onların qəlblərini İslamla bağlamaq üçün onlara sədəqədən verdiyi kimi o da öz malından, öz ətrafında olan insanlara xərcləyirdi. Və bir çox döyüşlərdə olub, Uhudda, Xəndəkdə, həmçinin Tabuk döyüşündə, Taifdə, Həvazəndə, eləcə də Hudeybiyyədə, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Hudeybiyyə sülhündə, Beyətür Ridvanda onun əvəzinə öz əlini qoyub beyət edib. Ona görə rəvayətlərin birində gəlir ki, müşriklər sülh bağlamaq üçün səfir istəyirlər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Osman radiyallahu anhunu Məkkəyə göndərir. Və 3 gün Osman radiyallahu anhu Məkkədə qalır. Onun çıxmasına icazə vermirlər. Hətta bəzi müşriklər Məkkənin ağaları ona deyirlər ki, istəyirsənsə özün tavaf et. Lakin imtina edir. O dərəcədə ki, səhabələr onun öldüyünü düşünürlər. Və bəziləri də elə bilir ki, Osman radiyallahu anhu artıq ümrəsini edib və ehramından çıxıb və deyirlər ki, yəqin ki, Osman artıq Kəbəni tavaf edib doyub. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm eşidir bu xəbəri, deyir ki, mən elə zənn etmirəm ki, biz burada əsir olduğumuz halda o Kəbəni tavaf edək. Və buyurur ki, hədisi rəvayət edən sahabə o gün zənn edənlərin ən xeyirlisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm idi. Və sonra qayıdır Osman radiyallahu anhu. Və səhabələr ondan soruşurlar ki, yəqin ki, Kəbəni tavaf edib doymusan və deyir ki, necə pis zənn etdiniz mənim haqqımda. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir il burada əsir qalsaydı və bir il mən Məkkədə qalsaydım, o tavaf etməyincə mən də Kəbəni tavaf etməzdim. Ona görə onun gedişdiyini görəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrini ölümə beyyət etməyə çağırır, döyüşə beyyət etməyə çağırır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də öz sol əlini qoyaraq öz əlinin üstünə deyir ki, bu da Osmanın əlidir. Ona görə Osman radiyallahu anhu buyurur ki, bundan sonra mənim üçün mənim sağ əlim, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sol əli mənim sağ əlimdən mənə daha sevimli idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə vida həccə edib və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdiyində ondan razı idi. Və sonra Əbu Bakır radiyallahu anhunun xilafəti dövründə ona tabi olub ona yoldaşlıq edib. Və o da vəfat edəndə ondan razı idi və sonra Ömərə yoldaşlıq edib. Və Ömər də vəfat etdiyində ondan razı idi. Hətta ondan sonra olacaq 6 nəfərdən birinə işarət edəndə Osman radiyallahu anhunu ya da işarə edib. Şura əhlindən 6 nəfərdən biri Osman radiyallahu anhu idi. Və onların ən xeyirlisi idi. Və Ömər radiyallahu anhudan sonra xilafətə rəhbərlik edib. Xəlifə seçilib. Allah Taala onun əli ilə çox şəhərləri, çox ölkələri fəth edib. İslam xilafətini genişləndirib və müsəlmanlar da çox xeyrə nail olub. Niyə də yox? Çünki bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ona xəbər verdiyi bir vəd idi. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, əgər Qeysar, yəni Misir hökmüdarı həlak olsa, ondan sonra Qeysar yoxdur. Və əgər Kisra, yəni İran hökmüdarı həlak olsa, ondan sonra Kisra yoxdur. Və sonra buyurur ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, siz onların sərvətlərini, xəzinələrini Allah yolunda xərcləyəcəksiniz. Və onun xilafəti dövründə, xilafəti dövrü xeyr içində olub insanlar. Ona görə Həsən Əl-Basri rahimahullah onun xəlifəliyi dövrünü vəsf edəndə deyir ki, insanlar Osman radiyallahu anhunun əhdində olduğu kimi heç bir vaxt xeyir-bərəkət içərisində olmayıblar. Onun vaxtında olduqları xeyir-bərəkət başqa dönəmlərdə olmayıb. Və sonra vəsf edir və deyir ki, elə bir gün yox idi ki, həmin gündə insanlara bu xeyirdən pay ayrılmasın. Çıxardı, deyərdi ki, ey müsəlmanlar toplusu, gəlin sizə verdiklərimdən götürün və gəlib artıqlaması ilə götürürdülər. Və sonra deyirdi ki, gəlin ruzinizdən götürün və gəlib artıqlaması ilə götürürdülər. Və çıxırdı, deyirdi ki, gəlin yağdan, baldan götürün və onlar da gəlib götürürdülər. Və sonra buyurur ki, Həsən Əl-Basri rahimahullah, onun əta etdikləri çox idi və ruzi də davamiyyətli idi. Düşmən qorxu içində idi, insanlar bir-birlərinin arasında gözəl münasibətdə idilər. Yer üzərində mömin mömindən qorxmazdı, çünki kimlə qarşılaşırdı, o onun qardaşı idi. Bu da onun fətləri səbəbindən idi. İslamın yayılması səbəbindən idi. Ona görə onun nəsihətlərindən gəlir ki, bəzi nəsihətlərində deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verib ki, çətin bir dönəm gələcək, ona görə də səbr edin. Və sonra buyurur ki, bu günə qədər qılınc İslam əhlinə qarşı heç vaxt qalxmayıb, daim qınında olub. Sonra onlar bu qılıncı öz başlarına qaldırdılar. Və ta bu günümüzdəki insanlara kimi qılınc hələ də üstümüzdədir. Və sonra buyurur ki, Allah'a and olsun ki, mən elə zənn edirəm ki, bu qılınc qiyamətə qədər öz qınına girməyəcək. Və fəzilətləri də böyükdür, çoxdur. Ona görə onun fəzilətləri haqqda olan hədislərə baxsan, sayıb qurtara bilməzsən. Və fəzilətlərindən kifayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra ən fəzilətli insanlardan sayılırdı. İbn Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra Əbu Bəkirdən üstün heç kimi saymırdıq. Sonra Öməri, sonra Osmanı sayırdıq. Sonra isə digər səhabətləri tərk edirdik, onların bir-birindən üstün olmağını axtarmazdıq. Həmsinin şəhidlərdən olacağını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəbər vermişdi. Necə ki, keçən xütbədə buyurduq ki, Uhud dağına qalxanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Uhud dağı sirkələnir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayağı ilə Uhudu vurur, deyir ki, sakit ol, sənin üzərində Peyğəmbər, Siddiq və iki şəhid durub. Və o iki şəhidlərdən biri də Osman radiyallahu anhudur. Həmçinin Osman radiyallahu anhu cənnət əhlindəndir. Əbu Musa Əşəri deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir həyətə daxil oldu və məni də qapıya gözətçi qoydu və sonra bir kişi gəldi və içəri girməyə icazə istədi. Buyurdu ki, sallallahu aleyhi və səlləm ona izin ver və onu cənnətlə müjdələ və gördü ki, gələn Əbu Bəkir radiyallahu anhudur. Sonra başqa bir kişi gəldi və o da içəri girməyə izin istədi və ona da izin verildi və dedi ki, onu cənnətlə müjdələ. Və gördü ki, bu Ömər radiyallahu anhudur. Sonra başqa bir kişi gəldi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir müddət sustu və sonra dedi ki, ona izin ver və başına gələcək müsibətlə onu cənnətlə müjdələ. İmam Buxari Müslim rəvayət edir. Həmçinin o qədər həyalı idi ki, hətta mələklər də ondan utanırdı. Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün evində söykənərək oturmuşdu. Və Əbu Bəkir radiyallahu anhə gəldi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayağı və baldırı açıq idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onunla söhbət etdi. Sonra Ömər radiyallahu anhə gəldi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə girmək üçün izin istədi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona izin verdi və onunla eyni şəkildə danışdı. Və sonra Osman radiyallahu anhə gəldi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə girmək üçün izin istədi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qalxaraq oturdu və paltarını düzəltdi. Və sonra Osman radiyallahu anhə gedəndən sonra Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, dedim ki, ya Rasulallah, nə üçün Osman üçün Əbu Bakr və Ömər üçün hazırlandığın kimi hazırlanmadın. Yəni, onlar üçün, Osman üçün hazırlandığın kimi hazırlanmadın heç. Qalxıb oturmadın. Və buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, məgər mələklərin utandığı bir insandan mən utanmayım mı? Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, ya Rasulallah, bu nədir? Görürəm ki, sən Əbu Bəkr və Ömər üçün elə təlaşa düşmürsən, nəyin ki, Osman üçün. Osmanı görəndə təlaşa düşürsən və deyir ki, ya Ayşə, o kişidən, o kişi çox utancaq bir kişidir. Qorxdum ki, onun üçün o durub oturmasam, o öz ehtiyacını mənə deməkdən utanar. Həmçinin buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, ümmətim üçün ən rəhimli Əbu Bəkr radiyallahu anhudur. Allahın dinindən ən möhkəm yapışanı Ömər radiyallahu anhudur və ən həyalısı da Osman ibn Əffandır. Və Əbdurrahman Əs-Süləmi deyir ki, Osman radiyallahu anhu əsir alındığı gündə onu əsir alanların yanına çıxdı və dedi ki, sizə Allaha and verirəm və sonra buyurdu ki, mən yalnız səhabələrə and verirəm. Məgər siz bilmirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdi ki, kim Usra qonu hazırlasa, ona cənnət var. Və Usra adlanmasının səbəbi də həmin dönəmin çətin bir dönəm olduğuna görədir. Aclıq və azuqənin çatışmamazlığına görədir. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, kim Usra qonuna hazırlasa, ona cənnət var. Məgər onu mən hazırlamadım mı? Və sonra buyurur ki, məgər siz bilmirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, kim Ruma su quyusunu qazdırarsa onun üçün cənnət var. Məgər onu mən qazdırmadım mı? Və onlar onun dediklərini təsdiqləyirlər. Və Əbdurrahman ibn Xəbbəb deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi belə gördüm ki, Usra ordusunu hazırlamağa insanları rəğbətləndirir. Onları bu qoşunun hazırlığını görməyə səsləyir. Osman ibn Əffan dedi ki, ya Rasulallah, mən 100 dəvə verəcəm onun yəhəri ilə, üzəngisi ilə birgə. Örtüsü ilə birgə və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə insanları rəğbətləndirdi və Osman radiyallahu anhu dedi ki, ya Rasulallah, mən 200 dəvə verirəm onun yəhəri, üzəngisi, örtüsü ilə birgə və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçüncü dəfə insanları səslədi, yenə Osman radiyallahu anhu dedi ki, ya Rasulallah, mən 300 dəvə verirəm onun örtüsü, yəhəri, üzəngisi ilə birgə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, bundan sonra Osman nə istəyir etsin? Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Osman radiyallahu anhu 1000 dinarı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ovcuna tökür və ya qucağına tökür o qoşunu hazırlamaq üçün. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də əli ilə həmin dinarları çevirir, deyir ki, bundan sonra Osman nə istəyir etsin, ona heç bir zərəri olmaz. Bundan sonra Osman nə istəyir etsin, ona heç bir zərəri olmaz. İki dəfə bunu təkrarlayır. Və adil bir insan idi. O dərəcədə adil idi ki, həz mövsümünə yaxın bütün işçilərini yığardı. Və deyərdi ki, kiməsə zülm etmisinizsə, mövsümə kimi, həccə kimi etdiyiniz zülmü onlara ödəyin. Yoxsa ki, sizin maaşınızdan, məvacibinizdən çıxacam. O dərəcədə adil idi ki, hətta yaxınlarından kimsə Allahın hüdudlarını, Allahın qadağalarını pozardısa, onu cəzalandırmaqdan belə çəkinməzdi. Necə ki, anasından olan qardaşı Valid ibn Uqbəni içki içdiyinə görə bu hadisə təsdiqini tapdıqdan sonra şallaqlamağı əmr edib ona. Allahdan qorxan idi. Allah qorxusundan ağlayan bir kəs idi. Ona görə də rəvayət olunur ki, bir gün bir qəbrin üzərində dayanır və ağlayır və o dərəcədə ki, saqqalı yaş olur və ya suya bulanır və ona deyirlər ki, et cənnəti, cəhənnəmi xatırlayanda bu qədər ağladığını sənin görməmişik. Və deyir ki, eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, ahirətin ən birinci mənzili qəbirdir. Kim burada nəcət tapsa, ondan sonrası asan da olacaq. Və kim burada nəcət tapmasa, xəsarətə uğrasa, ondan sonra gələn daha da şiddətli olacaq. Və həmçinin buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə eşitdim ki, qəbirdən qorxulu bir mənzərə görməmişəm. Həmçinin abid idi. Ona görə vəfat edəndə və ya öldürüləndə arvadı deyir ki, onu öldürənlərə siz artıq onu öldürdünüz. O, həyalı bir insan idi. Gecələri ibadətdə keçirən, bir rükətdə bütün Quranı oxuyan bir insan idi. Və öldüyündə də Quran qucağında idi. Və rəiyyətinə, əlinin altında olan insanlara qarşı da çox rəhimli idi. Çox mərhəmətli idi. Onların əhvalını xəbər alar. Onların ticarəti ilə maraqlanar. Bəlkə də bu səbəbdən fasiqlər ona qarşı çıxmağa cürət etdilər və onu öldürdülər. Ona görə Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhu həmin fasiqlərə inkar edərkən deyir ki, siz elə şeyləri ona eyib etdiniz ki, əgər Ömər onları etsəydi, ona bunu eyib etməzdiniz. Həmçinin onu öldürülmə xəbəri haqda Hüzeyfə radiyallahu anhu buyurur ki, ən birinci fitnə Osman radiyallahu anhunun ölümüdür. Və ən axırıncı fitnə də Məsih-i Dəccalın çıxacağı bir gündür. Ona görə kimin qəlbində Osmanı öldürənlərə qarşı sevgi varsa, bil ki, həmin insanlar Dəccal çıxanda ona tabi olacaqlar. Və Abdurrahman İbn-i Mehdi deyir ki, Osmanda iki xislət var idi ki, nə Əbu Bəkırda, nə də Ömərdə həmin xislətlər yox idi. Ən birincisi, öz nəfsinə görə səbr etdi və nəhayət öldürüldü. Və ikincisi də insanları bir müsahəf ətrafına cəm etdi. Və İbn Ömər deyir ki, Osman radiyallahu anhu əsir düşəndə onu əsir alanlara dedi ki, məni nəyə görə öldürürsünüz? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən eşitdim ki, bir kişinin qanını yalnız üç halda tökmək halaldır. Əgər evli olub zina edərsə, onda daşqalaq olunar. Əgər bilərəkdən kimisə öldürərsə, ondan qisas alınar. Və əgər İslamdan çıxarsa, mürtəd olarsa, onda hakim onu öldürər. Və sonra buyurur ki, mən nə cahillikdə, nə də İslamda zina etmişəm, nə də heç bilərəkdən heç kimi öldürməmişəm. Və İslamdan da çıxmamışam. İslamı qəbul etdikdən ta bu günümüzə kimi İslamdayam və deyirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm onun elçisidir. Və elə ki, fasiqlər onu əhatə alırlar, mühasirəyə alırlar, onu yeməkdən, içməkdən məhrum edirlər. Qadağan edirlər, ona yemək içmək gətirilsin və səhabələr istəyirlər ki, onu müdafiə etsinlər. Və silahla onu qorusunlar, lakin Osman radiyallahu anhu onlara mani olur. Həsən, Hüseyin, İbn Ömər, İbn Zübeyr və səhabələrin bir çox cavanları onu müdafiə etməyə qalxsa da onlara mani olur. Və deyir ki, sizi Allaha and verirəm ki, mənə görə bir balaca bir qab da belə qan tökülməsin. Və Əli radiyallahu anhu gəlir, ona kömək etmək istəyir və ona da deyir ki, mənə görə qan axıdılmasına, qan tökülməsinə ehtiyac yoxdur. Əksinə onlardan tələb edir ki, onlar çıxıb getsinlər və onu tək buraxsınlar və ona görə qan tökülməsinlər. Və elə də edirlər və bunun da səbəbindən Osman radiyallahu anhu istəmirdi ki, müsəlmanların qanı axsın və fitnəyə səbəb olsun. Və həmsinin səbəblərdən alimlər buyurur ki, biri də bilirdi ki, öləcək. Çünki yuxuda həmin gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi görür və deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm ona yanımızda iftar aç. Və bəzi rəvayətlərdə də gəlir ki, deyir ki, ey Osman, oruç tut, bu gün yanımızda iftar açacaqsan. Və həmin gündə öldürüldüyü gün orucu olur, radiyallahu anhu. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, çox həyalı olduğundan geydiyi izarı dəyişmək üçün şalvar tələb edir ki, onu geyinsin ki, öldürüləndə övrəti görünməsin. Və buyurur ki, radiyallahu anhu, ölümünə yaxın, məni tərk edin ki, müsəlmanların mənə görə qanı axıdılmasın və fitnəyə səbəb olmayım. Və sonra Quranı götürür və oxumağa başlayır. Və sonra fasiqlər ona hücum edib və onu qətl edirlər. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, ilk qan damcısı əlində olan Mushafın Bəqara surəsinin 137-ci ayəsinin üzərinə düşür. Fəsəyəkfikahumullah və huvəssəmiyyul əlim. Sizə Allah yetər, o işidən və biləndir. Və öldürüldüyündə də bəzi rəvayətlərə görə 82 yaşında, bəzi rəvayətlərə görə 84 yaşında olub. Və sonra Zübeyr radiyallahu anhu onun cənazəsini qılır və necə vəsiyyət edib, eləcə də bəqi qəbir sandığında onu dəfn edir. Allah Taala bizim qəlbimizdə səhabələrə qarşı olan sevgini artırsın, bizim qəlbimizi, dilimizi onlara qarşı salamat etsin, bizi eşidib faydalanardan etsin. Əqulu mə təsmə'un və əstəxfirullah li və ləkum və lisəl müslimin kulli dənfəs.